Ja, vi hadde begynt på usikkerhetsanalyse forrige gang. Begynt på eksempler med prosjekter. Og vi avsluttet med dette eksempelet her, dette nettverket for aktiviteter. Bruker litt tid på resume akkurat dette nettverket. Vi ser her at det to løp som vi skal vurdere. Løp 1, som består av A, D, E, G, H og I. Og så har vi et løp som ligger veldig nær opp til i tid. Det B, C, E, G, H og I. Det flere løp. Vi skal notere de også. Og så problemstillingen. Hva sannsynligheten for at løp 1, som egentlig noe kortere, det kritiske løpet. Og da fikk dere en liten oppgave. Hvordan skal vi formulere den problemstillingen i matematisk form? Før vi begynner på det, så la oss da notere de aktuelle løpene vi har. Aktuelle, slik at vi har oversikt over det. Aktuelle løp. Løp 1, det har vi markert ut. Det A, D, E, G, H og I. Vi setter inn verdiene. Den variable tid. Så får vi altså 3 pluss 3 pluss 6, og så det pluss 4 pluss 4 og pluss 4. Og si fra hvis det noe jeg gjør feil her. Det fort gjort. Det blir 24 tidsenheter. Løp 2. Der har vi altså B, C, E, G, H, I. Vi setter inn verdier. 5 pluss 3 pluss 6. Og så har vi da pluss 4 pluss 4 og pluss 4. Det gir en sum på 26. Og dere ser her at løp 1, løp 2 veldig nær opp til hverandre. Det kan være slik at det faktisk løp 1 som det styrende. Vi tar for oss de andre løpene. Løp 3. Det blir da BCF. Det blir da lik 5 pluss 3 og pluss 12. Det skal da bli lik 20 tidsenheter. Så har vi et løp 4. Det ACF. Det blir da 3 pluss 3 pluss 12. Lik 18. Og så har vi det siste løpet i nettverket. Det da AC, E, GHI. Det blir altså med verdiene innsatt 3 pluss 3 pluss 6 pluss 4 pluss 4 pluss 4. Og summen 24. Og vi kunne altså da vurdert også det løpet her. Men vi ser altså da på løp 1 og 2. La oss gå litt tilbake igjen her. De konkurrerer da om å være det kritiske løpet. Hvordan skal vi formulere den enkle matematiske uttrykket for den problemstillingen. Ingen som har kommet på det I løpet av uka? Vi snakker altså her om en differanse. La oss formulere det. Vi kaller det ligning 1. Og så gjør at differansen til løpet, DL, sier vi. Og differansen mellom disse to løpene, det vil altså da være løp 2 minus løp 1, skal være lik, mindre enn lik 0, I tilfelle at det overtar funksjonen som kritisk løp. Altså DL lik løp 2 minus løp 1 mindre enn lik 0. Det selve grunnlaget vårt. Dette grunnligningen, vi kunne kalle det grunnligning. Og det den dere må formulere, ikke sant, I ulike situasjoner. Den selve grunnlaget I oppgaven, alltid. Og den varierer jo hele tiden. Resten jo bare teknikker, men det denne her dere må være I stand til å formulere. Og det betyr at dere må trene litt på det, for å være I stand til å gjøre en slik betraktning. Den differansen DL, den altså da bygget opp av en normalfordeling for løp 2 og en normalfordeling løp 1. Det innebærer at differansen til løpene vil også være en normalfordeling. Og da må vi beskrive to parametre. Så det blir altså da ligning 2. X, middel, DL. Gjennomsnittsdifferansen lik. X, middel, løp 2. Minus X, middel, løp 1. Setter inn verdiene nå. 26. Minus 24, og forventningsverdien for DL, differansen mellom løpene, lik 2. Det skulle være greit. Så må vi også finne standardavviket til denne differansen. Men for å kunne gjøre det, så må vi også ha standardavviket til hvert av løpene. Så da må vi bestemme det først, standardavviket til løp 1. Da setter vi inn verdiene direkte nå, så kan dere følge med og sjekke ut. Var alle sikre på hvordan vi avledet eller utledet standardavviket? La oss gå tilbake til figuren her, eller nettverket, og se på det. Rekapitulere litt grann om det. Se på aktivitet A I løp 1. 1, 3, 5. 3 forventningsverdien. 1 altså da den såkalte optimistiske verdien med tanke på tida. Og 5 den pessimistiske. Altså dette ekstremalverdier I fordelingen. Og avstanden mellom ekstremalverdiene 6 sigma, eller 6 standardavvik. Og da får vi standardavviket ved å ta differansen mellom de to ytterverdiene og dele på 6. Eller vi tar forventningsverdien, trekker fra den ene, den minste ekstremalverdien, altså 3 minus 1 her da, og dele på 3. Da får vi standardavviket. Og det fordi at vi altså da har 6 standardavvik mellom disse referansepunktene eller ytterverdiene. Og mellom der har vi hele virkeligheten. 99,74%. Så da kan vi altså definere standardavviket til løp 1 ved at vi setter inn disse verdiene for hver aktivitet. to tredjedeler kvadrert pluss en tredjedel. Det kan sjekke ut om det stemmer. Jeg tror det riktig. Pluss to tredjedeler pluss to tredjedeler pluss en tredjedel og pluss en tredjedel kvadrert. Sånn. Vi summerer og drar ut kvadratroten, og da får vi at standardavviket til løp 1 er lik 1,29. Så må vi gjøre det samme for løp 2. Det blir altså ligning 4 da. Vi ser. 4. Standardavvik løp 2. Og vi setter inn verdien direkte. En tredjedel. Opphøy de andre, pluss 1,5 delt på 3 kvadrert, pluss 2 tredjedeler, pluss 2 tredjedeler, og de to siste er 1 tredjedel, pluss 1 tredjedel. Slik, kvadrert, på alle ledd, og vi drar ut kvadratroten av summen, og da skulle det bli lik 1,21. Og der har vi altså standardavvik for hvert av disse løpene. Men hvordan kan vi bruke disse? Kan vi bruke disse her til noe fornuftig? Ja, vi er nødt til å bestemme standardavviket for differansen. Og standardavviket for differansen, det er altså da en 5, ligning 5. S, DL, differansen mellom løpene. Det vil da være standardavviket for løp 1 kvadrert pluss standardavviket for løp 2 kvadrert. Og det er bare addisjon som gjelder. Da får vi altså 1,77 når vi setter inn verdiene. Der har vi altså bestemt parametrene for denne normalfordelingen for differansen, som heter DL. Vi setter inn de verdiene vi har. X middel DL var beregnet til 2. Standardavviket DL er lik 1. 77. Så ser vi da på grunnligningen vår og plasserer inn grensen mellom de to mulige utfallene vi kan ha, og den grensen den heter, eller er lik, vet ikke, forslag. Hva er grensen mellom de to mulige utfallene her? Skal vi gå tilbake til ligningen og se på den? Den er jo, dere har den. Men la oss ta en titt på det. Der har vi den. DL er lik L2 minus L1, mindre lik 0. Grenseverdien mellom to mulige utfall, eller den er altså lik 0. Da setter vi det inn i fordelingen. Den blir da liggende på denne siden. X DL er den variable, og den er 0. Og så har vi altså to mulige utfall. Det er et utfall her, og vi har et utfall der. Og hva sier, hva er de to forskjellige utfallene? Jo, den til venstre, den som er mindre enn 0, den innebærer at det er løp 1 som er det kritiske løpet, mens det til høyre er en bekreftelse på at det er løp 2 som er det kritiske. Så da har vi grunnlaget vårt for å gjennomføre en veldig enkel matematisk operasjon, altså finne arealene under kurven. Da får vi ligning 6, P av X DL grenseverdi minus X middel DL delt på standardavviket til DL er lik Z av DL. Og er lik den P-en som er her, kall det for P1 da. Ja, vi har kalt det P, så får vi holde på det. Så setter vi inn verdier. Verdier innsatt. Da har vi altså P av. Grenseverdien var lik 0. Minus gjennomsnittet 2. Det på standardavviket 1,77. Gir en sett på minus 1,12. Parentes slutt. Og resten av tabellarbeid, vi går inn i tabellen for denne setten og leser ut av tabellen den aktuelle P som er lik 0,13. Altså, P er lik 13%. Vi går tilbake igjen, markerer det ut i vår fordeling. Og dette er P, ikke sant? Og den er lik 13%. Altså ingen konkurranse. Det er toeren som fortsatt er det kritiske løpet. Det er for liten sannsynlighet for at eneren er det. Var det greit? Hele problematikken vår ligger i at dere er i stand til å formulere den aktuelle grunnligninga. Det betyr at dere må være litt systematiske når dere setter opp all informasjon i selve problemstillingen. Gå litt opp her. Skal vi se. Bare gjenta meg selv litt. I alle oppgaver, absolutt alle slike oppgaver, noe av det første jeg må gjøre, det er å formulere den. Se litt på informasjonen, grunnlagsinformasjonen først, og deretter så er det formulere grunnligning. Alt må over i en matematisk form. Ja, da har vi gjort det eksempelet der ferdig. Da fortsetter vi med noen flere, fordi at dette er egentlig en modningssak. Eksempel 3. Da skal vi se på lønnsomhet i prosjekter. Som jo er en veldig viktig parameter. Det viktigste i prosjekter er jo tid og penger. Tid og penger i prosjekter. Vi har disse denne informasjonen her. Vi har kostnader. Vi har en kostnadskurve. Den ser slik ut. Vi kaller den for K. Og når vi skal planlegge prosjekter, så må vi også planlegge kostnadene, eller prøve å approksimere kostnadene. Og det vet vi er fryktelig vanskelig. Og da bruker vi to parametre til å bestemme kostnadene, nemlig x middel k, altså den mest sannsynlige kostnadsverdien. Den ligger der i tyngden på fordelingen. Og den oppgir vi til å være lik 150 MNOK, millioner norske kroner. Og så greier vi egentlig ikke å bestemme variasjon noe særlig bedre enn at standardavviket er lik 15. Standardavviket til kostnadene er lik 15. Av det utleder vi at disse ytterverdiene, altså det vi kaller referanseverdier, vil da være 195, og den laveste mulige verdien er 105. Det betyr at kostnadsbildet vil altså variere fra 105 til 195, og det er det mest sannsynlige området, med, altså mest sannsynlig betyr 99,74% sannsynlighet for at det ligger imellom de to verdiene. Så det å estimere viktige parametre og bruke altså et deterministisk grunnlag er veldig feilaktig. Det blir alltid feil. Så en bedre fremgangsmåte er å si noe om usikkerheten. Og usikkerheten kommer altså til uttrykk gjennom standardavviket. Men et prosjekt skal ikke bare ha kostnader, den skal også generere inntekter. Da får vi en tilsvarende inntektskurve, og her har vi en del data. Vi sier at det er I-kurven. Slik at da får vi x middel I er lik 250 MNOK. Og på tilsvarende måte så er det veldig vanskelig å si med sikkerhet hva inntektene kan bli. Men det må gjøres uansett. Her er standardavviket større. S av I er lik 50. Og det er naturlig. Det er en parameter som det er vanskelig å ta med stor nøyaktighet. Det betyr altså at ytterverdiene vil da være den nedre 100 millioner, og den øverste vil være 400 millioner. Et eller annet sted imellom der vil inntektene ligge. Og så er spørsmålet, hvor lønnsomt er dette prosjektet egentlig? Skal vi gjennomføre dette prosjektet, skal vi la det være? Dere investorer kaster inn 150 millioner. Mye penger på banken. Vil tjene mer. Og så kaster dere ikke gode penger etter dårlige. Det er et vanlig prinsipp. For å kunne vurdere det, så må vi altså se på kostnadsbildet og inntektsbildet. Og det har vi her. Hvordan skal vi greie å se på resultatet? Hvordan gjør vi dette her? Forslag. Vi er nødt til å sette opp en grunnligning, ikke sant? Det er første oppgaven her i alle slike problemstillinger. Så det første vi må gjøre nå, det er å si hva er, hvordan skal vi uttrykke denne såkalte lønnsomheten? Ikke sant? Lønnsomhet, det var problemstillingen. Alle dere har sikkert hatt noe økonomifag, har dere ikke det? Eller har kanskje? Og da er jo dere nesten økonomer. I hvert fall I denne sammenhengen så det spesialister. Her det jo ikke mye som skal til. Det de kan si at resultatet, det vil si, vi sier lønnsomheten resultat, Det resultatet som teller for dere, ikke sant? Om dere skal bruke pengene deres på denne investeringen eller ikke, da får dere altså resultat lik. Ja. Riktig. Så enkelt var det. Den greier vi alle. Ok. Da blir det altså slik at vi får ligning 1 her. X R middel lik XI middel minus XK middel lik. Og da har vi 250. Det forventningsverdien for inntektene minus forventningsverdien for kostnadene. Som 150, som lik 100. Mest sannsynlige resultat av dette prosjektet 100 millioner. Det jo noe å tenke på. Men, så det sånn at dette ikke noe sikre beløp. De veldig usikre. Det betyr at vi nødt til å se på usikkerheten og vurdere den. Da har vi altså standardavvik til resultatet. Og hvordan blir det sen ut? Jo, det veldig enkelt I sammenhengen her. Det kvadratroten av standardavviket til inntektene pluss standardavvikene til kostnadene, det vil si variansen da. Og så kan vi sette inn verdier. Da får vi altså 15, nå skal vi se, det var 50 som var inntektene, 50 I andre pluss 15 I andre. Det var standardavvikene for disse to parametre. Og når vi regner ut det, så blir det 50. Og det ganske stort standardavvik. Det stort. Sånn cirka 50. 52 blir det, unnskyld. Vi får ta det helt riktig. Og så vet vi at når inntekter og kostnader følger en normalfordeling, så vil også resultatene følge en normalfordeling. Så da lager vi den for resultatet. 52 skulle det stå, ble ikke skrevet, nå det I orden. Resultat der. Middelet, x middel r, vi setter inn det, 100 mil, og så har vi da standardavviket som rent ut, s av r lik 52. Sånn. Da har vi utnyttet alle parametre, tatt ut all informasjon, med unntak av en eneste ting. Og hva det? For at vi skal kunne regne på dette, så må vi sette en grenseverdi et sted. Og hva grenseverdien her? Null, fordi at negativ lønnsomhet, det vil vi ikke ha. Så da blir altså grenseverdien lik null. Der. Og når jeg graverer nå på denne siden her, vertikalt, så det negativ lønnsomhet. Og det det ingen investorer som ønsker. Så da har vi altså alt det positive på denne siden her. Det altså da positiv lønnsomhet. Med varierende grad selvfølgelig. Positiv lønnsomhet. Og vi ønsker å finne ut hvor stor sannsynligheten for at dette prosjektet går gærent. Hvordan blir det? Noen som kan si det veldig greit? Jo, det, vi har vel egentlig sagt det, fordi at vi har satt opp grunnligningen, og da blir det egentlig veldig greit for oss i ligning 3, tror jeg det er, å sette opp den enkle sammenhengen her. Skal vi se. Jo, det var treeren. P av x er den variable mindre enn lik 0. Finner ny hjelpestørrelse P av x er grenseverdi minus x er middel delt på standardavviket for r. Og det skal da være lik den nye hjelpestørrelsen som heter Z, men vi setter inn verdiene nå. Ja, vi kan godt se Z her. Slik. Verdier innsatt. Det blir da ligning 4. P av 0 minus 100 delt på 52. Det gir en Z-verdi som er lik minus 1,92. Og når vi da slår opp i tabellen, så vil det bli en P-verdi på 0,027. Og det betyr altså, konklusjon, P er lik 2,7%, og så må vi selvfølgelig tolke det resultatet. Jo, det betyr at det er 2,7% sannsynlighet for at lønnsomheten er negativ. Hadde du da brukt de 100 millionene, så hadde du gjort det. Ok. Og det er nok mange som investerer på adskillig dårligere grunner enn det der. Det er jeg helt sikker på. La oss da se på ekstremalverdiene. Da tegner vi opp denne her. Og se, ja, vi kan for så vidt, ja, vi kan godt sette opp det i den fordelingen vi hadde. Så, vi går litt tilbake til fordelingen her sånn. De ytterpunktene som vi da har, det er altså ytterpunktet her oppe. Øvre referansepunkt, det vil da bli lik 100 pluss 3 ganger standardavviket fra middelverdien, som er 156. Og det skal da legges til, og det blir altså da 256. Det er det punktet der. Og så skal vi ha den minste verdien, nedre referansepunkt. Det vil da på tilsvarende måte bli 100 fratrukket 3 ganger 52, som da er lik minus 56 millioner. Kunne risikere å havne på den negative sida med pirka 50 millioner. Det er ikke noe koselig. Ja, økonomene, de bruker slike betraktninger i omfattende grad. Det er jo skrevet store lærebøker om dette her, investeringsanalyser. Virkelig store. Så da kan jeg bare sjekke litteraturen. Det er tjukke bøker om dette her, hvordan man skal gjøre analyser av prosjekter for å bruke penger på det som er fornuftig. Da har dere vært litt innom den verden der. En ingeniør skal også vurdere økonomi. Skal ikke bare tenke teknologi. Da skal vi gå på et helt annet område. Vi skal vende tilbake til lønnsomhet senere. Men da på en litt annen måte. Så dette eksempelet her, det har med en produksjonscelle I en fabrikk å gjøre. Produksjonscelle. Og dere vet at I verdikjeden så det en drøss med slike celler etter hverandre for å skape de aktuelle verdiene og få et ferdig produkt I sluttenden av verdikjeden. Skal vi se litt på det? Vi skal ikke bruke så veldig mye tid på å visualisere, men litt må vi gjøre. Vi sier at dette en veldig enkel operasjon som skal gjøres I denne cella. Vi har altså en liten maskin som skal lages. Og på den maskinen så skal det altså monteres et hjul inn på en aksling. Her har vi akslingen. Jeg gjør ikke noe mer ut av det enn det. Aksling. Inn på der skal det tres et hjul I denne produksjonscella, så da bare visualiserer jeg det på denne måten her. Her har vi hjulet. Klikk. Og for at dette skal kunne foregå, så må vi altså da ha et hull I dette hjulet. Det jeg helt sikker på at dere enig I. Sånn. Og disse skal jo passe sammen, ikke sant? Det jo viktig. Det betyr at alt det utstyret vi bruker for å lage akslingen, med en passetoleranse jo kjempeviktig for at denne montasjen skal kunne foregå på en pålitelig og sikker økonomisk måte. Det jo kjempeviktig. Kunden skal være fornøyd, men vi skal ikke gjøre mer enn hva vi må for å få den montasjen til å skje. Så da sier vi at alt det som foregår forut da I andre celler skaper altså da en aksling med en D. Så den viktige parameteren her på akslingen, det diameteren. DA kaller vi den. DA. Så her må de altså gjennom flere produksjonsceller for å få denne akslingen laget. Gjennom flere trinn og med toleranser. Og tilsvarende da for hjulet, Så nøkkelparameteren her også, ikke sant, vil da være hullet, og vi sier at det DH. D for diameter, H for hull. Det på en måte alt I denne cella. De skal montere dette her før det går videre til neste celle. Og så har vi en liten problemstilling som vi da skal sette opp her for det første. Beregn vrakprosenten. Alright. Skal få noen flere data selvfølgelig. Og to. Hva beregn vrakkostnadene? De viktige. Når årlig selvkost lik 30 mil. Skal vi få noen flere grunnleggende data her? Da vet dere problemstillingen. Det altså en aksel som skal være dreid ned til en riktig diameter. Litt opp, ja. Det skal vi få til. Og så skal det altså da være laget et hull med en passetoleranse. Begge to må ha toleranser. Skal dette fungere godt I praksis. Så får dere vite følgende. Vi ser på produksjon av denne akslingen. Den skjer altså gjennom flere trinn, Og det som helt sikkert at denne diameteren vil variere. Det en tilfeldig variabel, det ikke noen tvil om. Og så får vi da x dA som en variabel. Jeg bare skriver dA der for å markere ut at dette den kontinuerlige fordelingen for diameteren på akslingen. Så sier vi at x middel dA den lik 20,0 for eksempel centimeter. Og standardavvike, la oss si at dette en mellomstor bedrift på Hedmarken eller Oppland, og vi vet at det de to mest bakstående fylka i Norge, og der det dårlig med økonomi, det vet vi, den følger jo de sosioøkonomiske parametra, og det betyr at bedriften også dårlige, dårlig lønnsomhet, lever fra hånd til munn. Og da har vi et standardavvik fordi at utstyret dårlig. Det bare så vidt dette slenger og går. SDA lik 2. Det mye. Dårlig utstyr. Og så har vi da tilsvarende, ikke sant, for hullet. Og der får vi da en fordeling for H. Der har vi tilsvarende x middel H. Den lik 20,1. Og standardavvike SH lik 2,5. Skal vi si, det riktig det? 2,5, ja. Ja, det det hull. Sånn, ja. Det bra du sa det. DH. Diameterhull. Og så, det det dere får vite, og dette kunne vært en eksamensoppgave, for den jo omtrent på den nivåen der. Og så ser dere på oppgaven her. Beregn vrakprosenten. Og tilsvarende da, hva vrakkostnadene når vi altså får opp bit av selvkosten i året på 30 millioner. Så skal vi bruke det tallet senere til å vurdere om denne bedriften skal gjøre en investering, om den vil være lønnsom. Da oppgaven deres, vi begynner å se slutten på timen, hva egentlig nå problemstillingen uttrykt i matematiske termer? Den må dere altså formulere. Uten den kommer dere ikke videre. Med andre ord, formuler grunnligning. Og den kan du tenke på til vi kommer inn igjen.